Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, popote pale unapotusikiliza alasiri ya leo, tunakukaribisha katika VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Hali ya hewa hapa Washington DC ni nzuri, kiubaridi cha mbali, mambo mazuri kabisa. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa BMJ Mridhi. Hatujui pale ulipo hali ya hewa ikoje, lakini Mkamiti amekueleza bayana ilivyo hapa Washington. Tuna mengi tumekuandalia katika show ya leo ya VOA Express, ikiwa ni pamoja na hali ilivyo kule nchini Kenya baada ya mtafaruku uliotokea katika tume ya uchaguzi na mipaka ya nchi hiyo IBC. Na vile vile tutaangalia katika ushauri, iwapo unataka kuja hapa Marekani, hasa ukiwa kama kijana, ni ushauri gani unapata kutoka kwa mzazi ambaye analea watoto hapa Marekani? Tusikie kidogo.
Wafanye bidii kwenye masomo, na wakija upande huu na masomo yanakuwa kidogo rahisi kwao. Wakija hapa wataona tofauti. Kwa hivyo wakifanya bidii kule, hapa kusoma hapa itakuwa rahisi kwao.
Basi ni baadhi ya yale tumekuandalia hivi leo. Kama sikutaja jina langu, labda nimesahau nimetaja, lakini mimi ni BMJ Mridhi, you are truly. Tuko hapa pamoja na Mkamiti. Mkamiti, ni nini kingine tunacho?
Shukrani sana BMJ Mridhi. Unajua, dakika hizi takriban 30 tunampa msikilizaji mambo mengi ambayo yanamgusa katika eneo alilopo kwa njia moja au nyingine kule nchini Tanzania. Basi msemaji wa chama cha upinzani Humphrey Polepole ametoa maneno makali kwa upinzani baada ya ile ripoti iliyotolewa na mkaguzi wa mahesabu na upinzani kudai kwamba inataka kujua fedha zimetumika vipi.
Hiyo trilioni 1.5 alosema imepotea, kaipata wapi? Atuambie, kwa sababu kutoa taarifa za uongo si ni makosa kwenye nchi yetu? Anajua taharuki aliyotengeneza.
Utayapata mengi zaidi katika matangazo haya ya VOA Express. Lakini sasa tuende moja kwa moja mpaka jijini Nairobi. Mwandishi wetu Kennedy Wandera anafahamishwa na producer kwamba yuko standby kutujuza baada ya yale tumesikia kuhusu vuta ni kuvute kati ya makamishna katika IBC. Sasa nasikia pia bunge lilikuwa liingilie kati. Ni nini tujue kuhusu mambo haya ya tume hii ya uchaguzi na mipaka hapo Nairobi, Wandera?
Na mjimji na mkamiti, hisia bado zinaendelea kutanda kutokana na uamuzi wa makamishna watatu wa tume ya uchaguzi IEBC kujiuzulu. Na sasa kile kinachoendelea ni kwamba kamati ya bunge kuhusu sheria inayoongozwa na huyo bunge wa Baringo kaskazini William Cheptumo iliagiza mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati na wale makamishina wawili waliosalia Boya Mulu na Profesa Abdi Guli kufika mbele yake na kuweza kuelezea changamoto wanazozipitia na kile kilichosababisha hawa makamishina kuweza kujiuzulu. Na pia nieleze kwamba hawajafika leo, ilifaa wafike leo, lakini wanaeleza kwamba wana shughuli za kuendelea kuangazia zile kura ndogo katika kuna moja wapo wa wadi kule inaitwa Kinondo kule Kwale na kule Nyeri Ruguru. Kwa hivyo wakaeleza kwamba hawezi kufika sasa.
Na hapo ndipo swali lilipo, Wandera, kwa sababu jana unakumbuka tukizungumza ukaeleza kwamba labda hawataweza kuendelea na shughuli zao za kawaida kwa sababu wamebaki wachache tu. Kwa hivyo kuna chaguzi ndogo zinaendelea na wanasimamia. Je, ni halali?
Na ni halali kwa sababu hizi tayari zimeshapangiwa. Na bado kuna kumekuwa na hili na utata kidogo. Kwa mujibu wa sheria ya IBC, mwenyekiti anaeleza kwamba bado wana uwezo kuweza kuendeleza mipango ya tume jinsi ilivyokuwa, lakini haiwezi, hawana akidi au idadi kamili ya kuweza kuafikia maamuzi ile policy ya tume. Lakini ilivyo sasa, wanaweza tu kuangazia hizi chaguzi ndogo ambazo tayari zilikuwa ishapangwa, lakini hawawezi kuidhinisha maamuzi mengine, manake hawana ile akidi ya kuweza kufanya hivyo. Lakini pia nieleze kwamba kujiondoa kwa hawa makamishina watatu, Nkata Maina, Margaret Mwachanya na Paul Krugat, umefungua mjadala hapa. Manake kisheria kinachostahili kufanyika ni kwamba wanafaa kumpelekea waraka wa kujiuzulu Rais Kenyatta, lakini jinsi ilivyo ni kwamba Rais Kenyatta sasa yuko London kule Uingereza, na jana kwa kupitia vyombo fulani vya humu nchini, ile msemaji wake Manoah Esipisu alieleza kwamba Rais Kenyatta hajapata waraka wowote wa kueleza kwamba hao wamejiuzulu, lakini atakaporejea nchini ataweza kuelezea msimamo wake. Kwa hivyo bado hizo zinaendelea kutolewa kutoka vyama tofauti tofauti vinavyosema kwamba hawa makamishina lazima sasa waende nyumbani, lakini wapo wanaeleza kwamba bado kuna kwa kipindi cha miaka miwili kijacho Kenya inafaa kuwa inazungumzia ule mchakato wa kuweza kuweka maeneo fulani ile boundary review. Sasa wanaeleza kwamba lazima pawepo na tume ambayo itaweza kusimamia hivi, na iwapo hilo halitotendeka basi huenda kukawa na sitafahamu kwenye tume nzima.
Shukrani sana Kennedy Wandera, tutaendelea kuwasiliana na wewe katika matangazo yetu yajayo kujua nini hasa kinachoendelea. Je, serikali imetoa tamko lolote kuhusiana na watu hao na mambo mengine yanayohusiana na hilo? Tukirudi hapa mjini Washington DC, BMJ, tunafahamu hivi sasa taifa zima la Marekani pamoja na dunia kwa ujumla wanaomboleza kifo cha Barbara Bush aliyefariki jana akiwa na umri wa miaka 92.
Naam, bila shaka. Na unajua mkamiti, kwa mara ya kwanza watu wameanza kujua ukweli wa mambo kuhusu mama huyu. Anaonekana alikuwa ni mwanamke ambaye hakutaka hadhi kubwa katika maisha yake ya kawaida. Wakati mmoja nimekuwa nikitizama kwenye televisheni za hapa, amefukuzana sana na hao waliokuwa wanamsimamia wa FBI hapa, wakitaka pande katika gari la hadhi kubwa. Yeye anataka tu aende kwa gari kadogo akiwa kama mke wa rais wa Marekani,
mke wa zamani wa rais wa Marekani ambaye na kwa upande mwingine mtoto wake naye pia
akawa rais,
fursa ya kuwa rais wa zamani wa Marekani. Lakini huyu aliyefariki leo ni mke wa George H.W. Bush,
ni 41, anaitwa Bush 41, yule aliyetangulia na ambaye kwa wakati mmoja pia alikuwa naibu wa rais wa Ronald Reagan.
Haya basi, hivi sasa tuelekee huko jijini Dar es Salaam, Tanzania, kwake George Njogopa. Habari za wakati huu, George Njogopa, na hebu tujuze yale ambayo yanazungumzwa katika ardhi ya Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla kuhusiana na upinzani pamoja na chama tawala.
Na mkamiti, ni kweli kumekuwa na vuta na kuvuta inaendelea katika majukwaa ya kisiasa, hasa baada ya hivi karibuni mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali kutoa takwimu.
George, nasikia tuna itilafu kidogo ya mitambo, labda tujaribu tu kupate tena tuone kama tutaweza kuwasiliana moja kwa moja. Mkamiti, tulikuwa tunazungumza hapa tukijaribu kumpata Jokopa tena kuhusu huyu Barbara Bush, na pia amefahamika kama mwanamke aliyesimamia sana kushughulikia masuala ya elimu hapa Marekani, na vile vile hali ya afya hususan kwa watu ambao hawakuwa na uwezo wa kijamii, ambao hawana labda pesa za kulipia bima ya afya. Alikuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba watu kama hao wanafaidika
haswa. Na Barbara Bush, kama unavyosema, amekuwa akijihusisha katika masuala mengi ya wanawake, masuala ya watoto na masuala ya kijamii kwa jumla. Mchango wake hautasahaulika, na kama unavyoona kwenye vyombo vya habari mbalimbali sasa, tangu hiyo jana alipoaga dunia, wamekuwa wakizungumzia na kukumbusha kile ambacho alikuwa akikifanya.
Labda tuwakumbushe wasikilizaji kwamba yeye amekuwa akiugua kwa muda mrefu, na hiyo jana ikatangazwa rasmi kwamba yeye amesema hataki kuendelea na matibabu. Kwa hivyo wale madaktari walikuwa wampe dawa wakaelezwa kwamba amekataa, kwamba hataki matibabu, anataka aende tu taratibu akiwa na umri wa miaka 92. Na taarifa za hivi punde zinasema kwamba siku ya mazishi tayari imetangazwa kwamba atazikwa siku ya Jumamosi, na bila shaka ni hafla au ni mazishi ambayo hudhuriwa na wengi wakiwemo na wale wametuma rambirambi hapa ni pamoja na rais wa hapa wa Marekani wa sasa Donald Trump na vile vile marais wa zamani ikiwa ni pamoja na Barack Obama na vile vile mtoto wake bila shaka George Bush wa 42.
Na katika kuongezea basi ibada ya kumuaga kwa heshima hiyo siku ya Jumamosi itafanyika katika mji wa Houston huko Texas.
Msikilizaji, tumekuwa na hitilafu za kimitambo, hatutaweza kukupa mengi zaidi kutoka kwa George Jogopa, lakini kwa kifupi tu kama alivyoeleza mwenzangu Mkamiti Kibayasi ni kwamba kuna mzozo ambao umeibuka kuhusiana na fedha ambazo zinasemekana kwamba zimepotea, na ni mzozo kati ya upinzani na vile vile chama tawala katika nchi hiyo. Muda mfupi ujao basi tutasikiliza habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari. Serikali ya Zimbabwe imewafuta kazi wauguzi 16,000 waliokuwa katika mgomo tangu Jumatatu wiki hii, ikieleza kwamba mgomo huo una malengo ya kisiasa. Makamu wa rais Constantino Chiwenga alitangaza kwamba nafasi za wauguzi zitachukuliwa na wafanyakazi wa zamani waliostaafu na watu wengine wasiokuwa na ajira. Wauguzi hao wamekuwa wakigoma wakidai walipo elimbikizo la mishahara na marupurupu mengine, huku mgomo huo ukiathiri shughuli nyingi katika hospitali za nchi hiyo na za serikali.
Marekani na dunia inaomboleza kifo cha aliyekuwa mke wa rais wa zamani wa Marekani Barbara Bush, aliyefariki jana akiwa na umri wa miaka 92. Viongozi mbalimbali wanaendelea kutoa ujumbe wa rambirambi kwa Marekani na familia yake. Katika taarifa ya maandishi kutoka ikulu ya Marekani, White House, Rais Donald Trump na mkewe Melania Trump wamemsifu Barbara Bush kutokana na juhudi zake za kuendeleza kampeni ya watu kujua kusoma na kuandika. Familia ya rais wa zamani wa Marekani George H.W. Bush imesema Barbara Bush amefariki kutokana na ugonjwa wa moyo na matatizo ya kupumua bila kutoa maelezo zaidi.
Rais wa Marekani Donald Trump amethibitisha hii leo kwamba mkurugenzi wa idara ya ujasusi Mike Pompeo, ambaye anasubiriwa kuona kama atapata kuungwa mkono ili awe waziri wa mambo ya nje wa Marekani, alikuwa na mkutano wa siri mjini Pyongyang na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wakati wa siku kuu ya Pasaka. Katika ujumbe wa Twitter, Trump ameeleza kwamba mkutano uliendelea vizuri na uhusiano mzuri umeanzishwa kati ya mataifa hayo mawili, na anasema matayarisho ya mkutano wa kilele yanaendelea, ambapo suala la kuondolewa silaha za nyuklia litazungumziwa kwa kina iwapo Rais Trump watakutana na Kim Jong Un, mkutano ambao umezua kila aina ya hisia.
Bunge la Cuba linaanza kukutana hii leo kumchagua kiongozi atakayechukua nafasi ya Rais Raul Castro, anayeacha rasmi madaraka kesho na kumaliza miaka 60 ya utawala wa familia ya Castro nchini humo. Wabunge wanatazamiwa kumchagua makamu rais Miguel Díaz-Canel mwenye umri wa miaka 57 aliyepanda nyadhifa ya uongozi kwa haraka na kuwa mshauri wa karibu wa Raul tangu mwaka 2013. Kiongozi huyo anachukuliwa kama mtu mwenye msimamo wa wastani kulingana na kina Castro, na anatazamiwa kuleta mabadiliko ingawa siasa za kikomunisti hazitazamiwi kubadilika mara moja kulingana na maafisa wa chama tawala cha kikomunisti. Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Asante sana Mkamiti. Hiyo habari ambayo umeisoma kabla hatujaingia kwenye kwa mapumziko mafupi hapo kuhusu Castro. Najua nilikuwa naangalia pahali wakieleza kwamba hata kama anaondoka kama rais, basi haimaanishi kwamba uwepo wake utakuwa haupo, manake anaendelea kuwa mwenyekiti ama rais wa chama hicho cha kikomunisti. Kwa hivyo atakuwa
bado anatoa ushauri
wa hapa na pale. Kwa hivyo neno jina la Castro litafifia kama ambavyo inatarajiwa. Na sasa
tuangalie kama wanavyosema kwamba hawatarajii siasa za kikomunisti zitabadilika mara moja. Itaendelea kuwepo kwa muda, lakini ni mabadiliko, hatua njema hiyo kufikia
katika kile walipofika. Katika kile kiti kutakuwa hakuna Castro, manake Castro ametajwa hapo tangu sijui miaka ya 50 kufikia sasa. Lakini bado ni mabadiliko. Na tuangalie sasa masuala ya lifestyle, maisha ya kila siku. Tunasafiri moja kwa moja mpaka kule Mombasa, ambako tuangalie athari zinazoletwa na michezo ya kamari, hasa ile hususan ile inayofanywa kupitia simu za mkononi katika nchi ya Kenya. Karibu Amina Chombo, tueleze una nini leo.
Naam, shukrani sana. Kutoka Mombasa hii leo kwenye lifestyle tunaangalia namna gani mchezo wa kamari kwa kutumia simu za mkono umeweza kuleta madhara katika familia. Na katika kuangazia swala hili ni kijana Awadhi Faraji wa umri wa miaka 17 ambaye ni mwanafunzi wa masomo ya tarakilishi, aliyehitimu masomo yake ya shule ya sekondari mwaka jana. Na kwa siku 10 hivi amekuwa akitafutwa asijulikane aliko. Na baada ya kupatikana katika ufukwe wa bahari kusini mwa pwani ya Kenya, ambapo alikuwa mafichoni baada ya kutumia shilingi 20,000 sawa na dola 200 za Marekani kubeti kwa mchezo wa Sport Pesa. Na alipobaini kwamba ameweza kupoteza katika mchezo huo, basi yeye aliamua kutoroka nyumbani kama anavyosimulia.
Kwa mechi za Sport Pesa nikakimbia nyumbani for 10 days kwani kwa beach ya Ukunda, nikila bushnuts na ile maji bahari, kwa nalala kwa boat. Nilimpigia mamangu sana, sikia njaa, niliomba ya mtu, nilibeti yeye alivyokuja ndo mimi nikaenda.
Taarifa za kupotea kwake ziliweza kuenezwa katika mitandao ya kijamii na vyombo vya habari pia kutangaza hilo ili kuweza kumtafuta, kwani alikuwa hajulikani aliko. Wengi walidhani kwamba labda huenda akawa ametekwa. Mamake Awadhi ambaye anafanya kazi ughaibuni, Bi Safia, alishtuka aliporudi nchini Kenya na kumpata mwanawe hayuko, na hapo ndio walianza kumtafuta. Yeye asijue kwamba mwanawe ana uraibu wa kucheza kamari, akitaja madhara ambayo yametokana na kampuni hizi za kamari ama mchezo wa kamari nchini Kenya. Bi Safia ameilaumu serikali kwa kutoweka sheria za kudhibiti kampuni hizo.
Mchezo wa Sport Pesa waingilie kati, kwa sababu watu wanarudi nyuma, hawasongi mbele, watu wanarudi nyuma. Sasa mtoto kama huyo angekuwa yani hako na ile moyo wa kusema wacha nisubiri na nijitokeze, alikuwa analala baharini kwenye miti, analala kwenye boti. Angekuwa ni mtoto mwingine hako na ile kidogo roho ya ungumu, angekuwa mtoto labda miaka 8 au miaka 10 au 12, leo hii tungekuwa tumepokea maiti. Na sababu kubwa ingekuwa ni nini? Ni Sport Pesa.
Wanaharakati wa haki za kibinadamu nao pia wameweza kukosoa uhuru ambao umeachwa katika michezo hii ya kamari. Helefu Halifa ni mwenyekiti wa shirika lisilo la serikali la Muhuri.
Kwa sheria ya kilimwengu, mtoto ambaye yuko chini miaka 18 haruhusiwi kucheza kamari. Serikali lazima ifanye mikakati izuie mambo haya kabisa, kubeti katika simu, mpaka wahakikishe huyu anayecheza ni mtu ana akili zake timamu. Hii ni hatari kubwa sana. Hii ni mkasa mmoja ambao tumeujua na ambao tumeusema, lakini kuna mikasa mingi sana. Na mara nyingi hutoka habari kwa mtu mzazi aweza kumua mtoto wake kwa kuiba pesa kidogo tu.
Kenya ni ya tatu katika mchezo wa kamari barani Afrika baada ya Afrika Kusini na Nigeria. Ripoti ya Geopoll inaonyesha kuwa idadi kubwa ya vijana kati ya miaka 17 na 35 nchini Kenya wanaongoza katika kamari katika mataifa ya chini mwa bonde la Sahara. Ni hayo tu kwa sasa, shukrani sana.
Asante sana Amina Chombo ukiwa hapo Mombasa. Msikilizaji, umewadia ule wakati ambapo huwa tunapata kibao cha muziki kutoka hapa studio nambari 15. Namuona producer wetu anaambia ako standby na muziki wake Kendrick Lamar, Maroon 5, twende kazi.
I don't wanna know, no, 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 who's taking you home? oh, 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 I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, 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 I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh, no, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. From this one, hear it from that one, that you got someone new. Yeah. I still but don't believe it. Even in my head, just in my bed, maybe I'm just a fool.
No more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do you like this? Do you like this?
Naona vumbi nyingi sana hapa studio nambari 15. Mkamiti, naona unacheki, unacheki yetu. Unacheki legi hapa studio.
Maroon 5 ni kibao kizuri na kama tunapomzungumzia Kendrick Lamar, ni kwamba siku ya Jumatatu amebahatika kupata tuzo zile zinaitwa Pulitzer Prize kwa mwaka huu wa 2018 kupitia ile album yake ya Damn. Lakini hatuna muda kueleza mengi kwa wakati huu, msikilizaji asikose kuangalia na kusikiliza Zulia Jekundu kutoka VOA Swahili,
ambayo inaendeshwa na si mwingine bali ni Mkamiti Kibayasi mwenyewe. Naona hapa studio tayari kajaa kama pishi la mchele, si mwingine bali ni mwenzetu Sandy Shomari. Sandy Shomari, nini umetuletea?
Sande sana. Na kushukuru sana BMJ Muridhi, umepiga kitu kimoja suti kali sana imetumia.
Nashukuru.
Hali kadhalika Mkamiti na nywele yake na hiyo shati yake nyekundu, yuko safi. Na hii nyimbo kweli nimejua leo Mkamiti cheza yake sikumbe sio mchezo. Kweli Zulia Jekundu linafanya kazi eh?
Bila shaka.
Sawa basi
tuangalie. Nyingi sana hapa studio leo.
Sawa kaka. Mimi leo nakuletea masuala ya teknolojia na vitu vizito ndani ya teknolojia. Kama unafahamu, nyinyi wote mnapenda iPad, sio?
Hasa.
Kamiti hasa anapenda sana iPad. Na BMJ nashukuru na kushauri upende iPad. Nyinyi sasa kama watumiaji wa iPad, nafahamu mnajua, kama anavyosema Hamza, najua unajua kwamba imekushatoka iPad mpya, iPad 6. Sasa hebu tuiangalie kidogo na kuidadavua kidogo. Hii iPad 6 iko vipi? Ina nini? Ina masuala gani ya kuvutia? Pengine basi kubwa zaidi kwa wengi wanasema iPad hii imetengenezwa ikiwa na processor yenye ukubwa zaidi. Sasa hii ina maana gani? Ina maana kwamba iPad hii ina uwezo wa kufanya kazi kama kompyuta ya kawaida. Unaona? Kwa hiyo kwa maana hiyo wale wanaopenda kucheza michezo ya kompyuta, wana games, hii iPad itawafaa sana. Kwa sababu inakupa picha nzuri zaidi, inakupa nafasi kubwa zaidi ya kufanya nini? Ya kuweza ku-download vitu mle ndani, hasa michezo.
Lakini Sunday, hebu subiri
kidogo.
Tumekuwa na habari za kuzinduliwa. Hii ni mpya kabisa.
Hii ni mpya kabisa brother. Kuna ile nyingine inaitwa iPad 5. Sasa hii ni
sixth
generation.
Leo
jipya.
Leo jipya.
Hatuzungumzii tena.
Sio leo vita, 5 ilishapita kaka. Sasa hii leo jipya.
Mimi na yangu ya zamani sana sijui.
Jamani, nakwambia jitahidi upate Mkamiti, tafuta hii mpya. Sasa nakwambia pia hii inalenga pia zaidi wanafunzi. Unaona eh? Kama ile isa pesa na kusoma somo. Sasa wanafunzi hawa hii inawafaa kwa sababu gani? Unajua wanafunzi wa biolojia?
Naam.
Wanasema kwamba hii iPad imewekewa ki wanaita nini? App.
Ndio.
Hii app maalum kabisa inaitwa Frogipedia.
Aha. Mm-hmm.
Ni kwa ajili ya nini unajua? Wanafunzi hasa wa biolojia wanapokwenda shuleni wanakuwa na ile mnaita nini? Kwenda kufanya mazoezi ya vitendo. Kwa hiyo mnakuja na chura aliyekufa, mweze kumpasua kuona ndani kwa vipi? Sasa hii hapa linakwambia bana sahau chura aliyekufa kulinda maharufu na nini na nini achana nayo. Wewe njoo darasani na hiki tu. Ukifika na penseli maalum ambayo inafungua yule chura, unabonyeza leopard, chura anakuja pale, unafungua ndani, unatoa tumbo, unatoa moyo, unatoa utumbo, kila kitu kama unavyomuona chura mwenyewe alivyo kutumia hii iPad.
Kwa hiyo ile muda wa kwenda lab unabeba iPad yako. Ehe. Unafanya vitu.
Unafanya vitu vyako pale. Ikiwa na penseli maalum inaitwa penseli hapo ambayo ndio inatumika kuchora. Hata kama unataka kufanya hesabu kwa mfano. Unajua kwenye hesabu kwenye kompyuta inakupa taabu kidogo kama utafute A iko wapi, namba 2 iko wapi, kipao cha 2, the square wanaita iko wapi. Sasa hii unaweza kutumia ile penseli mwenyewe ukaandika kwenye hiyo iPad. Unaona eh? Inakupa nafasi ya kuandika hesabu zako, unamaliza, una save, unaendelea mbele.
Asante, naona muda unakimbia lakini labda utueleze manake imezinduliwa sasa itafika lini katika maeneo yote duniani wakati mwingi wakizindua.
Maeneo duniani bado haijatajwa. Kwa mujibu wa Yahoo nilikuwa nikifuatilia taarifa maalum wamekuwa wakisema kwamba itauzwa kwa gharama nafuu. Hilo ndio waloweza kudhibitisha.
Na wasemi ni pesa ngapi?
Niasemwa $329.
Aha.
Naam. Kwa hiyo kwa wanafunzi wakae mkao wa kula. Kwa hapa Marekani tayari zinapatikana. Huko nje kwingine kama wanavyosema sijaona wamesema ni lini.
Tuseme hiyo ni takribani. Takribani kwa pesa za Kenya ni kama 1040 shilingi za Kenya.
Na katika kuongezea hicho imekuja wakati mzuri kwa sababu hivi sasa tunazungumzia Mother's Day.
Unaona eh?
Zawadi nzuri kabisa
kwa mama. Basi wale wataalamu wa mitandao mnaopenda kutumia iPad na vifaa vyote vya kompyuta, kazi kwenu. Betri yake mkamiti nimesahau kuongeza, inakaa siku mbili nzima. Yaani usishaji leo. Siku mbili nzima unaweza kuendelea kutumia bila kuchaji tena.
Nikushukuru sana Sandy Shomari kwa kutuletea habari hizo. Bila shaka msikilizaji, mambo haya yote unaweza kuyapata katika tovuti yetu, manake utapata mengi zaidi pale. Naona muda umekimbia sana, lakini kabla sijamkaribisha hatujamkaribisha Kenneth Bwire, mkamiti tusome swali hili tuliwauliza wasikilizaji.
Ambalo lilikuwa linasema je, sheria za matumizi ya mitandao Tanzania zinaeleweka?
Haya basi, Robe Mosha anasema tukizungumzia au kuikosoa serikali hasa kumkosoa malaika wetu utakoma kutumia. Nadhani kwamba huyu anazungumzia swala tofauti kabisa. Lakini Goligota Magabe anasema sheria za mitandao Tanzania zinaeleweka, tatizo ni utekelezaji wa sheria ndio hafifu kabisa.
Masunga Mipao anasema sheria bado haijatiliwa mkazo, watu wanafanya vile wanavyotaka bila kuchukuliwa hatua. Hali kadhalika Mzuka Hamisi Rashid anasema hazieleweki kwa sababu sheria inasema uhuru wa kupata habari na kutoa habari kokote duniani.
Unaweza kupata mengi zaidi kwa kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook pale na kuchangia katika swali hilo tuliloliuliza. Kenneth Bwire, nini kinatanda?
Najua unajua.
Vipi?
Kwamba mkali wa muziki wa Bongo Flava Alikiba, King Kiba pamoja na familia yake wamewasili jijini Mombasa nchini Kenya kwa ajili ya kufunga ndoa na mpenzi wake.
Aha.
Amina Rikesh, itakayofanyika April 26 mwaka huu katika ukumbi wa Diamond Jubilee wa nchini humo.
Na ni nani ambaye hatahudhuria?
Lakini najua unajua, taarifa za ndoa yake ziligubikwa na usiri mkubwa, hali ambayo ilifanya baadhi ya vyombo hata kusema kwamba ndoa haitafanyika ama tayari imefanyika. Najua hujui kwamba ndoa hiyo itapeperushwa moja kwa moja na mojawapo ya runinga nchini Tanzania ambayo imelipa kiasi Alikiba amelipa kiasi cha shilingi milioni 100 kuionyesha live.
Sasa ana kwa nini anataka kuonesha moja kwa moja kusema kweli?
Sio, wana kunao wale ambao wanamshika mkono, mashamiti kanishika mkono akaniambia tuweke vitu vijulikane. Lakini kwa kifupi tu ni kwamba nchini Uganda kuna sakata la ngono kutoka chuo kikuu kikongwe zaidi nchini Afrika Mashariki cha Makerere. Mwanafunzi wa Kenya akamweka mhadhiri vizuri sana, mhadhiri aliyetaka kufanya ngono naye, yeye akapiga picha tukio, weka kwenye mitandao, mtandao ikasambaa. Sasa kuna maandamano siku ya pili sasa nchini humo. Lakini serikali inasemaje? kama wahadhiri wamegeuka kuwa wanataka ngono kwa wanafunzi, wafutwe kazi, tuweke wanajeshi wafunze wanafunzi katika vyuo vikuu, kasema Ofwono Opondo.
Ni baadhi ya mambo ambayo yanatanda katika mitandao ya kijamii. Msikilizaji, tumshukuru Kenneth Bwire, najua ulikuwa na mengi lakini muda unatupa kisogo. Msikilizaji, ni hayo tu ambayo tumekuwa nayo katika VOA Express hivi leo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, upande wa pili mwongozaji wa matangazo ni Aida Isa, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abodi. Shukran kwa kuwa nasi kwa takriban dakika 30. Jioni njema.